Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran hari Kamis 10 Desember 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati, produser rekan Erna Wiasi, dan operator kami Rob McLean. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Masyarakat internasional harus tingkatkan perlawanan terhadap ISIS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Moskow membicarakan Suriah dan Ukraina. Dan Boko Haram masih mengancam menjelang tenggat waktu. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Washington.
Undergo an in-person interview with a U.S. official and more rigorous security screening processes prior to traveling to the United States.
Itu tadi kutipan laporan internasional dari Washington mengenai rancangan undang-undang baru yang baru saja disetujui DPR Amerika mengenai fasilitas bebas visa untuk masuk ke Amerika. Laporan berikutnya nanti tentang pembicaraan mengenai perubahan iklim di Prancis. Setelah itu kami sampaikan liputan Indonesia.
Kesepuluh personel itu mengamati dengan seksama proses pemungutan suara itu, juga situasi di sekitar Gunung Biru dengan teropong.
Itu tadi liputan Indonesia kutipannya kita dengar baru saja mengenai pemilihan kepala daerah atau pilkada di Poso. Setelah itu akan kita ikuti juga laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan masyarakat internasional harus meningkatkan perlawanan terhadap ISIS sebelum terjadi serangan teroris lain seperti serangan di Paris tanggal 13 November lalu. Berbicara hari Rabu di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat, Carter mendesak Turki untuk berbuat lebih banyak guna mengontrol perbatasannya yang terbuka dengan Suriah dan mengecam Arab Saudi serta negara-negara teluk lainnya yang terlalu sibuk dengan konflik di Yaman dan tidak memberi perhatian cukup untuk melawan ISIS. Dia juga mengatakan sudah waktunya bagi Rusia untuk berpihak pada sisi yang benar dalam perang ini. Negara-negara Barat menuduh Rusia memusatkan serangannya pada pejuang oposisi Suriah dalam mendukung sekutunya, Presiden Bashar al-Assad, tuduhan yang disangkal para pejabat Rusia. Carter mengatakan Amerika telah meminta sekitar 40 negara untuk lebih banyak menyumbang, termasuk mengirim pasukan operasi khusus dan persenjataan. Sementara itu, Carter mengatakan Amerika siap untuk mengerahkan penasihat dan helikopter tempur untuk membantu pasukan Irak merebut kembali kota Ramadi dari militan ISIS. Dalam hal pengerahan pasukan khusus Amerika ke Irak dan Suriah, ia mengatakan kami tidak akan ragu-ragu untuk memperbanyak kalau ada peluang melawan ISIS. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan hari Rabu ia akan terbang ke Moskow minggu depan untuk pembicaraan dengan para pemimpin Rusia mengenai Ukraina dan penyelesaian politik di Suriah. Kerry yang mengumumkan rencananya itu di sela-sela konferensi perubahan iklim di Paris mengatakan ia bermaksud untuk bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Rusia. Kerry mengatakan meskipun Rusia punya kepentingan militer dan politik di Suriah, Rusia telah bersikap konstruktif dalam mengusahakan penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik Suriah. Mereka membantu kita dalam proses itu, kata Kerry. Rusia telah membantu perundingan anti-teroris di Wina berhasil. Dan saya pikir mereka menginginkan sebuah penyelesaian politik di sana. Kerry tidak merinci tanggal pembicaraan di Moskow, tetapi itu mungkin akan berlangsung sebelum pertemuan di New York tanggal 18 Desember dalam upaya mendorong proses politik Suriah. Kremlin tidak menutup kemungkinan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Kerry, kata Sekretaris Pers Dmitry Peskov kepada Interfax, menjawab pertanyaan apakah kepala negara Rusia itu berencana untuk bertemu Kerry. Kunjungan Kerry ke Moskow nanti adalah yang pertama sejak Mei 2013. Dalam kunjungan itu, Kerry mengadakan pembicaraan di Sochi dengan Presiden Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Muhammadu Buhari mengatakan ia bisa memperpanjang tenggat waktu bulan Desember bagi militer Nigeria untuk mengalahkan Boko Haram. Militer mengatakan telah ada kemajuan, tetapi Boko Haram masih melakukan serangan-serangan di Nigeria dan negara-negara tetangga. Juru bicara Departemen Pertahanan, Rabe Abu Bakar mengatakan militer telah mengusir militan Boko Haram dari wilayah yang pernah mereka kuasai dan melumpuhkan kemampuan mereka. Tetapi dia mengatakan tentara tidak bisa mencegah serangan di stasiun-stasiun bis dan pasar-pasar. Ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri, paling menderita dalam usaha Boko Haram selama 6 tahun untuk memberlakukan hukum Islam yang ketat di Nigeria Utara. 8 orang tewas akhir bulan lalu ketika seorang pembom bunuh diri menyerang kerumunan pengungsi yang memasuki kota itu. Tetapi seorang warga, Aliyu Biyu, mengatakan kota itu secara keseluruhan sudah lebih aman. Tapi 2 tentara yang ditempatkan sekitar 50 km dari Maiduguri mengatakan kepada VOA para pemberontak masih menguasai 3 wilayah pemerintah negara bagian Borno. Tentara itu mengatakan mereka kekurangan amunisi dan persenjataan yang memadai untuk melawan militan. Amerika Serikat telah memberlakukan sejumlah sanksi keuangan terhadap 6 orang dan beberapa institusi terkait kegiatan proliferasi senjata Korea Utara. Departemen Keuangan Selasa mengumumkan sanksi-sanksi itu menarget satuan roket strategis Korea Utara, 2 bank dan 3 perusahaan pengapalan yang diduga terlibat dalam perdagangan senjata. Sanksi-sanksi itu melarang warga dan perusahaan Amerika terlibat dalam transaksi dengan mereka yang masuk dalam daftar itu. Salah satu yang dikenai sanksi tersebut adalah Tencon Commercial Bank, divisi keuangan Korea Mining and Development Trading Corporation yang bertanggung jawab atas ekspor senjata Korea Utara.
Baru saja kami sampaikan warta berita VOA dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 10 November 2015. Seluruh pasar keuangan hari ini ditutup melemah. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York, di mana indeks Dow Jones melemah 76 poin pada 17.492, Nasdaq melemah 75 poin menjadi 5.023, sementara Standard & Poor's 500 melemah 16 poin menjadi 2.048. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 8 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di 6.123. CAC 40 Paris melemah 45 poin menjadi 4.637, sementara DAX Frankfurt melemah 82 poin di 10.592. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup melemah. Indeks Nikkei Jepang melemah hampir 1% atau 192 poin menjadi 19.301. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang melemah 101 poin menjadi 21.804. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 121,48 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.971 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun $1.50 menjadi $1.073 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $2.06 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 14 sen menjadi $40.40 per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat naik $55 pada kisaran harga $3.371 per ton.
Inilah VOA Washington.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kini kita beranjak mengikuti laporan internasional. DPR Amerika dengan perbandingan suara besar telah menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang akan melarang orang-orang yang pernah berkunjung ke Syria, Irak, dan negara atau kawasan konflik dalam waktu 5 tahun terakhir menggunakan fasilitas bebas visa untuk masuk ke Amerika. Wartawan VOA Richard Green mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Rancangan undang-undang itu adalah usaha bipartisan untuk mengubah program bebas visa yang mengizinkan warga dari 38 negara untuk berkunjung ke Amerika untuk masa kurang dari 90 hari tanpa harus minta visa dari kedutaan atau konsulat Amerika. Sebelum diadakan pemungutan suara, anggota DPR Adam Schiff menjelaskan bagian-bagian penting peraturan itu.
The reforms we're voting on today are reasonable, they're appropriately targeted improvements to this important program. Specifically, they'll require that nationals of Iraq and Syria.
Reformasi yang akan kita adakan ini adalah sesuatu yang masuk akal dan akan memperbaiki program bebas visa ini. Selain itu, peraturan baru ini akan mengharuskan warga negara Irak dan Suriah dan warga dari sejumlah negara lain yang kita tentukan dan orang-orang yang telah berkunjung ke negara-negara itu sejak tahun 2011 untuk menjalani wawancara langsung dengan seorang pejabat Amerika dan harus melewati proses pemeriksaan keamanan yang lebih ketat sebelum diperbolehkan berkunjung ke Amerika.
Rancangan undang-undang itu yang disahkan oleh DPR dengan perbandingan suara 407 lawan 19 hari Selasa malam berisi sejumlah perubahan termasuk mengharuskan ke 38 negara yang ikut dalam program bebas visa untuk mengecek nama calon pengunjung dengan daftar nama yang dikeluarkan oleh Interpol untuk menentukan apakah orang itu dicari polisi karena punya hubungan dengan kegiatan kriminal ataupun teroris. Untuk mencegah pemalsuan paspor, peraturan itu juga mengharuskan ke-38 negara peserta untuk mengeluarkan apa yang disebut e-passport yang berisi informasi biometrik. Peraturan itu akan memungkinkan banyak negara lain untuk memastikan bahwa surat-surat perjalanan itu sah dengan menggunakan scanner. Kira-kira 20 juta orang pengunjung datang ke Amerika tiap tahun dengan menggunakan fasilitas bebas visa, dan mereka disaring lewat sistem online yang dijalankan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Tapi sebelum bisa dijalankan, peraturan baru itu harus disetujui oleh Senat dan ditandatangani oleh Presiden Barack Obama. Rancangan undang-undang yang serupa telah diajukan dalam Senat Amerika dan akan dibahas kemudian.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tahun 1920, hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada Presiden Amerika Woodrow Wilson atas usahanya mengakhiri Perang Dunia Pertama dan menciptakan Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Presiden Woodrow Wilson tidak bisa menghadiri upacara penyerahan hadiah Nobel itu di Oslo, Norwegia, Duta Besar Amerika untuk Norwegia, Albert Sandemann, menyampaikan telegram yang dikirim oleh Presiden Woodrow Wilson kepada panitia hadiah Nobel. Ketika Presiden Woodrow Wilson mendengar bahwa dia memperoleh hadiah Nobel, dia sedang sakit akibat stroke yang melumpuhkan yang dideritanya. Karena itu, Presiden Woodrow Wilson tidak bisa hadir sendiri menerima hadiah Nobel tersebut. Dalam telegramnya kepada Nobel Committee, Presiden Woodrow Wilson mengatakan, ia sangat berterima kasih dan terharu atas pengakuan dan penghargaan untuk tugasnya bagi perdamaian. Tetapi ia menekankan perlunya usaha lebih lanjut untuk menghapus perang yang sangat mengerikan. Presiden Woodrow Wilson tidak sempat menyaksikan terwujudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang diciptakannya. Dia meninggal dunia bulan Februari tahun 1924 pada usia 68 tahun. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut sebuah laporan internasional lain. Menjelang berakhirnya pembicaraan mengenai iklim di dekat Paris, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mendesak negara-negara agar menyisihkan perbedaan dan mencapai kesepakatan yang kuat guna menjaga kelestarian bumi. Ia juga mengumumkan Amerika akan melipatduakan hibah bagi negara-negara miskin untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim menjadi $860 juta. Laporan wartawati VOA Lisa Bryan dari Paris lebih lanjut disampaikan Carlina Amkas.
Seiring waktu yang mendesak untuk mencapai kesepakatan, Menteri Luar Negeri Kerry menyimpulkan pesannya hanya dalam beberapa kata.
Our task is clear. Our moment is now. Let's get this job done.
Tugas kita jelas. Saatnya adalah sekarang. Mari kita tuntaskan tugas ini.
Dalam kurang dari 2 hari, perunding harus mencapai kesepakatan untuk membatasi pemanasan global sampai 2 derajat Celsius atau kurang di atas tingkat suhu pra-industri. Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, yang memimpin pembicaraan di luar Paris itu mengatakan, rancangan baru yang diperkenalkan hari Rabu telah dipangkas dari 43 halaman menjadi 29 halaman. Kesepakatan semakin mungkin dicapai dalam bidang-bidang seperti adaptasi perubahan iklim dan alih teknologi ke negara-negara miskin.
Et j'ai noté que 3 questions transversales devront faire l'objet particulièrement de discussions approfondies dans les heures qui viennent.
Tetapi Fabio mengatakan masih ada 3 topik penting, yaitu perbedaan antara negara kaya dan miskin dalam mengatasi perubahan iklim, pendanaan iklim, dan harus seberapa ambisius kesepakatan di Paris itu. Kerry mengatakan, kesepakatan apapun yang dicapai di Paris harus dianggap sebagai awal, bukan akhir dari pengurangan emisi karbon. Pesannya itu juga diarahkan kepada negara-negara berkembang yang diajaknya berkompromi lebih besar dalam mencapai kesepakatan.
If all the industrial nations went down to zero emissions, remember what I just said, all the industrial nations.
Kalaupun emisi semua negara industri turun sampai nol, itu pun tidak akan cukup karena lebih dari 65% polusi karbon dunia berasal dari negara-negara berkembang.
Kerry tampaknya juga mengarahkan pesannya kepada rakyat Amerika, di mana sebagian orang mempertanyakan apakah perubahan iklim memang ada atau apakah manusia berperan dalam menyebabkan perubahan iklim. Bahkan, jika sebagian besar sains membuktikan bahwa perubahan iklim itu tidak ada dan mereka yang skeptis mengenai hal itu benar, menurut Kerry, dunia tetap akan lebih baik bila ada kesepakatan iklim.
But on the other side of the ledger, if the scientists are right and the climate skeptics are wrong, we face catastrophe.
Tapi di sisi lain, jika para ilmuwan benar dan mereka yang skeptis terhadap perubahan iklim salah, kita menghadapi bencana. Itulah pilihannya.
Para delegasi punya waktu sampai hari Kamis untuk membuat rencana iklim yang bisa secara resmi disetujui hari Jumat.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari laporan internasional, kini kita beralih mengikuti laporan berikutnya, Liputan Indonesia. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Poso, Sulawesi Tengah, hari Rabu, tanggal 9 Desember, berjalan lancar tanpa gangguan keamanan berarti
sebagaimana yang dikhawatirkan aparat keamanan. Tetapi warga yang ditemui VOA berharap pilkada akan menghasilkan pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah keamanan. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan langsung dari Poso, Sulawesi Tengah.
Warga Dusun Taman Jika yang terletak sekitar 30 km dari kota Poso, Sulawesi Tengah sejak Rabu pagi 9 Desember telah memadati TPS-TPS yang ada untuk memberikan suara mereka guna memilih kepala daerah yang baru. Dusun Taman Jika yang terletak di kaki Gunung Biru itu berada dalam wilayah administrasi Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir yang oleh aparat keamanan dikategorikan sebagai daerah rawan. Daerah itu merupakan salah satu lokasi utama pergerakan kelompok teroris Santoso yang tengah diburu oleh tim gabungan Operasi Camar Maleo 4 dan hingga kini masih belum tertangkap. Tetapi warga tak bergeming dengan ancaman yang dikeluarkan kelompok teroris itu agar tidak mengikuti pilkada. Proses pemungutan suara di TPS itu dijaga dua petugas polisi dan dua petugas linmas. Tetapi sekitar 30 meter dari lokasi TPS itu, ada satu pos pengamanan dengan 10 personel gabungan TNI dan BRIMOB yang merupakan bagian dari Operasi Camar Maleo 4. Kesepuluh personel itu mengamati dengan seksama proses pemungutan suara itu, juga situasi di sekitar Gunung Biru dengan teropong. Siapapun pemimpin yang terpilih akan memperhatikan kondisi Dusun Taman JK yang membutuhkan peningkatan sarana infrastruktur jalan yang layak. Saat ini warga menemui kesulitan untuk menembus antar dusun atau membawa hasil pertanian ke kota karena masih harus melewati jalan tanah dan berbatu sepanjang 4 km sebelum sampai di tepi jalan Trans Sulawesi yang menuju ke kota Poso. Perbaikan infrastruktur jalan itu diharapkan akan membuat dusun yang bernama Asli Ratalemba itu bisa lebih mudah dijangkau kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Menurut Muhammad Sambara, hal ini tidak saja penting untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat, tetapi juga memudahkan aparat keamanan masuk jika terjadi masalah keamanan, sebagaimana yang kerap terjadi dalam beberapa bulan ini.
Harapan kita tentunya tidak luput dari untuk kepentingan masyarakat di sini, terutama jalan siapapun nanti yang terpilih jadi bupati.
Hal senada disampaikan Simon Lapangoyu, warga Kecamatan Lage yang ditemui VOA sesaat sebelum memberikan suara di TPS Desa Maliwuko.
Karena memang keamanan ini yang menjadi sangat-sangat diperlukan di Kabupaten Poso ini, walaupun memang sebenarnya ini keamanan ini sudah begitu lama diidam-idamkan, tetapi karena sampai dengan saat ini masih ada gejolak-gejolak di beberapa tempat dan ini cukup mengganggu.
Bupati Poso Sinsonggo menilai secara umum pelaksanaan pilkada serentak di 19 wilayah kecamatan berlangsung lancar dan aman, sehingga diharapkan tidak ada keberatan-keberatan terkait proses pelaksanaan pemungutan suara.
Syukur semua berjalan dengan baik ya. Dan untuk itu saya berharap semuanya dapat dilaksanakan secara baik sehingga tidak akan ada lagi keberatan-keberatan yang berarti terhadap pelaksanaan. Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan rakyat dan kehendak Tuhan.
Bupati Poso berharap apapun hasil dari pilkada ini akan diterima oleh semua pihak sebagai hasil dari pilihan rakyat. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah untuk VOA di Washington, D.C.
Kita beralih mengikuti laporan lain. Berikut sebuah laporan dari Science dan Kesehatan. 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Hari itu diperingati di Harare, Zimbabwe, yang menjadi tuan rumah Konferensi Internasional mengenai AIDS dan Penyakit Kelamin di Afrika atau ICASA ke-18. Sekitar 40 ribu orang menghadiri pertemuan tersebut. Utami Husin menyampaikan laporan wartawan VOA Joe De Capua selengkapnya dalam Science dan Kesehatan berikut.
Epidemi HIV/AIDS sudah berlangsung 34 tahun. Sekarang ini diperkirakan 37 juta orang mengidapnya. Sejak tahun 1981, jutaan orang telah meninggal akibat HIV/AIDS, kebanyakan di kawasan Sub-Sahara Afrika. Tetapi telah banyak kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun belakangan dalam pengobatan dan pencegahan. Sebagai contoh, infeksi baru telah berkurang 35% sejak tahun 2000 dan jumlah kematian telah berkurang lebih dari 40% sejak puncaknya pada tahun 2004. Kabar baik ini terutama karena 15 juta orang sekarang menjalani terapi antiretroviral. Di antara mereka yang menghadiri ICASA 2015 di Harare adalah Anurita Benz, penasehat HIV/AIDS dan anak-anak PBB UNICEF untuk kawasan Afrika Timur dan Selatan. Ia mengatakan tema luas IKASA adalah mengenai sains, kepemimpinan, dan iktikad politik. Bains mengatakan program-program UNICEF sesuai dengan tujuan UNAIDS dan Organisasi Kesehatan Sedunia untuk meningkatkan pengobatan.
Terutama di Afrika Timur dan Selatan, kami telah membuat kemajuan luar biasa dalam meningkatkan akses ke pengobatan. Kini, 3 dari 5 perempuan hamil yang positif HIV menerima pengobatan untuk mencegah infeksi baru pada bayi dan anak-anak, juga bagi kesehatan mereka sendiri, agar mereka tetap sehat. Inilah kabar luar biasanya, terutama pada sekitar 10 tahun pertama usia mereka.
Akan tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengobati anak-anak yang mengidap HIV. Bains menyebut tentang kurangnya peralatan diagnostik dan perangkat untuk melakukan tes pada anak-anak. Konferensi IKASA juga meninjau lebih cermat bagaimana HIV/AIDS mempengaruhi remaja.
AIDS adalah penyebab kematian nomor satu di kalangan remaja di Afrika. Dalam 15 tahun terakhir, kematian terkait AIDS meningkat 3 kali lipat di kalangan remaja. Mayoritas kematian ini terjadi di Afrika, 85%-nya. Ini adalah kelompok usia yang terabaikan. Jika kita tidak memberi mereka layanan untuk mencegah infeksi baru dan memberi mereka akses ke pengobatan, banyak di antara mereka akan meninggal.
Kebanyakan infeksi baru pada remaja terdapat di kalangan anak-anak perempuan, sebagian besar akibat kekerasan seksual dan ketimpangan gender.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Presiden Barack Obama baru-baru ini berpidato kepada rakyat Amerika setelah terjadi serangan teroris di San Bernardino, California yang menewaskan 14 orang dan mencederai 21 lainnya. Ini adalah tindak terorisme yang bertujuan membunuh orang-orang tak berdosa, kata Presiden Obama. Amerika Serikat telah berperang melawan terorisme sejak Al-Qaeda menewaskan hampir 3.000 warga Amerika dalam serangan 11 September 2001. Setelah bertahun-tahun, ancaman teroris berubah dan memasuki tahap baru. Para teroris beralih melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tidak terlalu rumit, seperti penembakan massal yang terjadi di berbagai tempat di dunia dalam beberapa pekan terakhir ini. Amerika Serikat memiliki rencana untuk mengatasi ancaman yang berubah ini, kata Presiden Obama.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough talk or abandoning our values or giving in to fear. That's what groups like ISIL are hoping for. Instead, we will prevail by being strong and smart, resilient and relentless, and by drawing upon every aspect of American power.
Kita akan menghancurkan ISIS dan organisasi lain apapun yang berusaha menyerang kita. Keberhasilan kita tidak bergantung pada kata-kata keras atau dengan meninggalkan nilai-nilai kita atau dengan menyerah kalah karena ketakutan. Itulah yang diharapkan kelompok seperti ISIS. Alih-alih, kita akan menang dengan tetap kuat dan cerdas, gigih dan pantang menyerah, dan dengan memanfaatkan semua aspek kekuatan Amerika. Demikian Presiden Obama. Militer Amerika akan terus memburu para teroris di negara manapun. Di Irak dan Suriah, serangan udara telah menewaskan para tokoh, senjata berat, tangki minyak, dan infrastruktur ISIS. Amerika terus melatih dan memperlengkapi puluhan ribu tentara Irak dan Suriah yang bertempur melawan ISIS di lapangan untuk memusnahkan tempat-tempat berlindung mereka. Intelijen Amerika berusaha mengacaukan rencana-rencana ISIS dan mencegah ISIS merekrut pengikut baru. Dengan kepemimpinan Amerika, masyarakat internasional telah mulai menetapkan garis waktu untuk mengupayakan gencatan senjata dan penyelesaian politik untuk Perang Suriah. Strategi untuk menghancurkan ISIS ini didukung komandan-komandan militer dan para pakar kontra terorisme Amerika, bersama dengan 65 negara yang telah bergabung dalam koalisi yang dipimpin Amerika. Kita akan sukses dalam misi ini, kata Presiden Obama. Rakyat Amerika selalu berhasil mengatasi tantangan, apakah itu perang atau depresi, bencana alam atau serangan teroris. Dengan bersatu dan mengejar tujuan bersama,
sebagai satu bangsa, satu negara. Selama kita terus berpegang pada tradisi, saya percaya Amerika akan menang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dengan pengantar acara. Pagi ini saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Rob McLean.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 10 Desember 2015 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Rob McLean serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan Eva Masreva. VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh Puspita Sariwati.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan masyarakat internasional harus meningkatkan perlawanan terhadap ISIS sebelum terjadi serangan teroris lain seperti serangan di Paris tanggal 13 November lalu. Berbicara hari Rabu di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat, Carter mendesak Turki untuk berbuat lebih banyak guna mengontrol perbatasannya yang terbuka dengan Suriah dan mengecam Arab Saudi serta negara-negara teluk lainnya yang terlalu sibuk dengan konflik di Yaman dan tidak memberi perhatian cukup untuk melawan ISIS. Dia juga mengatakan sudah waktunya bagi Rusia untuk berpihak pada sisi yang benar dalam perang ini. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan hari Rabu ia akan terbang ke Moskow minggu depan untuk pembicaraan dengan para pemimpin Rusia mengenai Ukraina dan penyelesaian politik di Suriah. Kerry yang mengumumkan rencananya itu di sela-sela konferensi perubahan iklim di Paris mengatakan ia bermaksud untuk bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Rusia. Kerry mengatakan, meskipun Rusia punya kepentingan militer dan politik di Suriah, Rusia telah bersikap konstruktif dalam mengusahakan penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik Suriah. Mereka membantu kita dalam proses itu, kata Kerry. Rusia telah membantu perundingan anti-teroris di Wina berhasil. Dan saya pikir mereka menginginkan sebuah penyelesaian politik di sana. Presiden Muhammadu Buhari mengatakan ia bisa memperpanjang tenggat waktu bulan Desember bagi militer Nigeria untuk mengalahkan Boko Haram. Militer mengatakan telah ada kemajuan, tetapi Boko Haram masih melakukan serangan-serangan di Nigeria dan negara-negara tetangga. Juru bicara Departemen Pertahanan, Rabe Abu Bakar mengatakan militer telah mengusir militan Boko Haram dari wilayah yang pernah mereka kuasai dan melumpuhkan kemampuan mereka. Tetapi dia mengatakan tentara tidak bisa mencegah serangan di stasiun-stasiun base dan pasar-pasar. Amerika Serikat telah memberlakukan sejumlah sanksi keuangan terhadap 6 orang dan beberapa institusi terkait kegiatan proliferasi senjata Korea Utara. Departemen Keuangan Selasa mengumumkan sanksi-sanksi itu menarget satuan roket strategis Korea Utara, 2 bank dan 3 perusahaan pengapalan yang diduga terlibat dalam perdagangan senjata.
Baru saja kita ikuti sari berita VOA. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Rob McLean. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan keuangan. Selanjutnya nanti laporan internasional dari Jenewa mengenai pelanggaran HAM di daerah-daerah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak.
Fighters from the Russian Federation into the territories controlled by the armed groups continues, leaving the situation highly flammable.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan mengenai Nigeria dan Boko Haram. Boko Haram masih merupakan ancaman. Kemudian liputan Indonesia dari Surabaya tentang pilkada di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian akan kita ikuti juga acara wawancara tamu kita pagi ini, Dr. Yohanes Budi Sulistyo Budi, dosen Universitas Mula Warman.
Dia membuat semacam penelitian mandiri yang mencoba.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan tidak ketinggalan akan kami udarakan juga acara Amerika Kini tentang perempuan dalam jabatan kemiliteran Amerika termasuk misi tempur. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Anda masih menyimak berita ekonomi dan keuangan dari VOA di Washington DC bersama saya Eva Masreva. Pabrik mobil Jerman Volkswagen hari Rabu mengumumkan bahwa masalah emisi karbon dioksida ternyata jauh lebih kecil dibanding yang diperkirakan sebelumnya. Dalam sebuah kasus terpisah dari skandal penipuan emisi itu, Volkswagen mengatakan pemeriksaan lebih lanjut menemukan perbedaan tipis dalam hanya beberapa model dan tidak ada bukti terjadinya penipuan tentang konsumsi bahan bakar dan angka emisi. Ini berarti beberapa jenis mobil ini bisa dipasarkan dan dijual tanpa pembatasan apapun. Demikian pernyataan tertulis perusahaan mobil itu. Volkswagen mengatakan kelainan-kelainan kecil ditemukan pada 9 jenis model, termasuk Polo, Scirocco, Jetta, Golf, dan Passat. Yang produksi tahunan rata-ratanya mencapai 36 ribu mobil atau kurang dari 1% dari total produksi merek itu. Jumlah kelainan itu rata-rata hanya mencapai beberapa gram karbon monoksida, kata Volkswagen. Perkembangan terbaru itu terjadi ketika Dewan Pengawas Pabrik Mobil itu sedang melangsungkan pertemuan untuk membahas kemajuan penyelidikan yang dimulai bulan September lalu, setelah mengakui adanya kelainan emisi karbon. Otorita Amerika menuduh perusahaan itu memasang alat-alat untuk menipu emisi pada mobil-mobil diesel yang lebih besar. Nilai saham Volkswagen hari ini naik 6% setelah kabar itu beredar. Volkswagen sempat terjerumus dalam krisis terbesar dalam sejarahnya setelah mengungkapkan bahwa 11 juta mobilnya dilengkapi piranti yang bisa menghidupkan pengendali anti-polusi ketika diuji, tetapi mematikan piranti itu ketika dikendarai sehari-hari. Bulan September lalu, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika, EPA, mengatakan ada 500 ribu mobil diesel buatan Volkswagen di Amerika yang bisa mengakibatkan denda hingga sekitar $18 miliar. Beberapa kantor pengacara di Amerika Utara telah menyampaikan gugatan class action atau gugatan berkelompok. Beberapa negara di Eropa, termasuk Jerman, juga telah mengajukan gugatan hukum selain memerintahkan penyelidikan atas tingkat emisi mobil-mobil buatan Volkswagen. Seluruh pasar keuangan hari ini ditutup melemah. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York, di mana indeks Dow Jones melemah 76 poin pada 17.492, Nasdaq melemah 75 poin menjadi 5.023, sementara Standard & Poor's 500 melemah 16 poin menjadi 2.048. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 8 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di 6.123. CAC 40 Paris melemah 45 poin menjadi 4.637, sementara DAX Frankfurt melemah 82 poin di 10.592. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup melemah. Indeks Nikkei Jepang melemah hampir 1% atau 192 poin menjadi 19.301. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang melemah 101 poin menjadi 21.804. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 121,48 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.971 rupiah.
Inilah VOA Washington.
Setelah mengikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional.
Sebuah laporan baru mendapati penurunan tajam dalam pertempuran antara pasukan Ukraina dan pemberontak yang didukung Rusia di bagian timur negara itu, tetapi kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya serangan terhadap warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak, Donetsk dan Luhansk. Reporter VOA Lisa Schlein melaporkan mengenai hal itu dari Jenewa, kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan penurunan tajam dalam jumlah korban sipil antara pertengahan Agustus dan pertengahan November. Selama periode pelaporan ini, 47 orang tewas dan 131 luka-luka. Ini adalah penurunan 230% dibanding dengan periode pelaporan sebelumnya, pertengahan Mei sampai pertengahan Agustus. Sejak perang antara pemerintah dan pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina Timur pecah dalam pertengahan April 2014, lebih dari 9.000 orang telah tewas dan hampir 21.000 orang luka-luka menurut laporan tersebut. Laporan itu mengemukakan lebih sedikit orang yang mati dalam penembakan acak dan besar-besaran terhadap daerah berpenduduk di Donetsk dan Luhansk. Korban baru terutama akibat sisa-sisa bahan peledak dalam perang dan bom-bom rakitan. Gianni Magazzini adalah Kepala Urusan Amerika, Eropa, dan Cabang Pusat Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengatakan telah terjadi peningkatan baru pelanggaran gencatan senjata di kawasan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata, termasuk penggunaan artileri di daerah-daerah konflik.
This is worrisome, and an inflow of ammunition, weaponry, and fighters from the Russian Federation into the territories controlled by the armed groups.
Ini mengkhawatirkan karena adanya amunisi, persenjataan, dan pejuang yang masuk dari Federasi Rusia ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata terus berlangsung, mengakibatkan situasinya sangat mudah berkobar.
Magazzini mengatakan kepada VOA, misi pemantauan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa menemukan sekitar 10.000 orang dewasa, keluarga, dan pemuda yang mengenakan seragam militer bergerak melintasi perbatasan Rusia dengan Ukraina Timur tiap hari. Laporan itu menunjukkan peningkatan dalam pelanggaran HAM serius terhadap orang-orang di Donetsk dan Luhansk. Ada tuduhan pemberontak melakukan pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penahanan ilegal, dan kerja paksa. Laporan itu menunjukkan adanya penyensoran internal oleh media yang tidak memiliki kebebasan menyampaikan pendapat. Ia mengatakan hampir 3 juta penduduk di wilayah yang dikuasai pemberontak menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan perawatan medis yang bermutu baik pelayanan sosial serta bantuan-bantuan lain, dan mereka tidak punya perlindungan yang efektif dalam hak-hak mereka. Laporan itu juga mencatat kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Pemerintah Ukraina dan merinci tindakan penekanan terhadap warga Tatar di Crimea sejak Rusia menganeksasi Semenanjung Crimea pada bulan Maret 2014.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain, Presiden Muhammadu Buhari mengatakan ia bisa memperpanjang tenggat waktu bulan Desember bagi militer Nigeria untuk mengalahkan Boko Haram. Militer mengatakan telah ada kemajuan, tetapi Boko Haram masih melakukan serangan-serangan di Nigeria dan negara-negara tetangga. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Christine dari Lagos mengenai hal tersebut.
Juru bicara Departemen Pertahanan Rabe Abu Bakar mengatakan militer telah mengusir militan Boko Haram dari wilayah yang pernah mereka kuasai dan melumpuhkan kemampuan mereka. Tetapi dia mengatakan tentara tidak bisa mencegah serangan di stasiun-stasiun base dan pasar-pasar.
Susa bombing and other attack on soft targets is something which no military can overnight wipe out.
Abu Bakar mengatakan serangan bom bunuh diri dan serangan lain di sasaran-sasaran yang empuk merupakan sesuatu yang tidak dapat diatasi militer dalam waktu singkat. Ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri, paling menderita dalam usaha Boko Haram selama 6 tahun untuk memberlakukan hukum Islam yang ketat di Nigeria Utara.
8 orang tewas akhir bulan lalu ketika seorang pembom bunuh diri menyerang kerumunan pengungsi yang memasuki kota itu. Tetapi seorang warga, Aliyu Biu, mengatakan kota itu secara keseluruhan sudah lebih aman. Biu mengatakan, Anda lihat, sekarang kami bisa tidur dengan tenang. Kami bisa bergerak bebas di sekitar kota karena halang rintang telah dicabut. Tidak ada lagi orang-orang yang mendatangi rumah-rumah dan membantai penghuninya. Tidak ada lagi tembakan yang datang dari kanan-kiri. Tetapi dua tentara yang ditempatkan sekitar 50 km dari Maiduguri mengatakan kepada VOA, para pemberontak masih menguasai 3 wilayah pemerintah negara bagian Borno. Tentara itu mengatakan mereka kekurangan amunisi dan persenjataan yang memadai untuk melawan militan. Militer Nigeria telah lama mengeluh bahwa tentaranya tidak siap mengalahkan pemberontak. Bulan lalu, pihak berwenang menuduh penasihat keamanan nasional di bawah mantan Presiden Goodluck Jonathan melakukan korupsi. Buhari menuduh mantan penasihat keamanan itu mencuri miliaran dolar yang sedianya akan digunakan untuk mempersenjatai tentara negara itu. Boko Haram bukan hanya merupakan ancaman bagi Nigeria. Kamerun dan Niger terus melaporkan adanya serangan dari Boko Haram di wilayah perbatasan. Setidaknya 27 orang tewas pekan lalu dalam serangan bunuh diri di Chad yang menarget pasar di sebuah pulau di Danau Chad. Upaya-upaya kerjasama regional masih tetap sulit. Pasukan dari Niger, Chad, dan Kamerun melancarkan operasi melawan Boko Haram pada awal tahun 2015. Mereka seharusnya dijadikan bagian kekuatan regional dengan pasukan Nigeria dan Benin. Tetapi pasukan internasional itu masih belum berfungsi. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tahun 1920, hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada Presiden Amerika Woodrow Wilson atas usahanya mengakhiri Perang Dunia Pertama dan menciptakan Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Presiden Woodrow Wilson tidak bisa menghadiri upacara penyerahan hadiah Nobel itu di Oslo, Norwegia, Duta Besar Amerika untuk Norwegia, Albert Sandemann, menyampaikan telegram yang dikirim oleh Presiden Woodrow Wilson kepada panitia hadiah Nobel. Ketika Presiden Woodrow Wilson mendengar bahwa dia memperoleh hadiah Nobel, dia sedang sakit akibat stroke yang melumpuhkan yang dideritanya. Karena itu, Presiden Woodrow Wilson tidak bisa hadir sendiri menerima hadiah Nobel tersebut. Dalam telegramnya kepada Nobel Committee, Presiden Woodrow Wilson mengatakan ia sangat berterima kasih dan terharu atas pengakuan dan penghargaan untuk tugasnya bagi perdamaian. Tetapi ia menekankan perlunya usaha lebih lanjut untuk menghapus perang yang sangat mengerikan. Presiden Woodrow Wilson tidak sempat menyaksikan terwujudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang diciptakannya. Dia meninggal dunia bulan Februari tahun 1924 pada usia 68 tahun.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kini kami ajak Anda mengikuti liputan Indonesia.
Sebagaimana warga di kota-kota lain, warga kota Surabaya hari Rabu 9 Desember juga mengikuti pilkada untuk memilih wali kota dan wakil wali kota baru untuk 5 tahun ke depan. Calon Tri Risma Harini, Wisnu Sakti Buana, dipastikan unggul dalam hitung cepat dan manual yang dilakukan partai politik pendukung. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Pasangan nomor urut 2, Tri Risma Harini, Wisnu Sakti Buana yang diusung oleh PDI Perjuangan sudah hampir dipastikan kembali memimpin kota Surabaya untuk 5 tahun mendatang. Calon wali kota Surabaya Tri Risma Harini mengatakan, raihan suara 86% sesuai hitung cepat dan hitung manual bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
Bahwa ini bukan persoalan menang atau kalah, tapi adalah amanah itu harus bisa dijalankan untuk membangun warga. Jadi kita juga nggak sungguh, kita juga nggak anukar. Nah, bagi kita ini justru persiapan untuk kerja lebih berat lagi gitu.
Meski belum ada laporan indikasi kecurangan selama proses pemilihan, Risma justru menyesalkan masih adanya kampanye hitam yang ditujukan pada dirinya selama masa kampanye. Menurutnya, kampanye lebih baik beradu program dibandingkan menampilkan hal-hal negatif yang tidak benar antara pasangan calon yang bertarung.
Saya juga agak sedih karena black campaign-nya kenceng sekali kemarin. Ya, sedih saya sampai rasanya nggak ada harganya gitu ya. Contohnya, nggak usah nanti nggak usah nyoblo. Nanti itu PDIP yang jadi wali kota. Habis itu nggak usah nyoblos suaranya, itu pasti menang gitu. Terus kemudian yang ketiga,
semua digusur.
Sekolah swasta ditutup, bahkan yang ada yang lebih kejam lagi. Antara sekolah swasta Islam sama Kristen yang mau digabung. Itu berat sekali kemarin black campaign-nya tuh.
Calon wakil wali kota Surabaya nomor 2, Wisnu Sakti Buana, menyiapkan sekitar 10.000 saksi dan relawan untuk mengawal dan memastikan tidak ada kecurangan maupun manipulasi suara pemilih di tingkat kelurahan hingga KPU Kota Surabaya.
Kita sudah siapkan hampir 10.000 saksi dan relawan yang akan mengawal seluruh proses perhitungan. Sementara kita juga siapkan betul saksi-saksi baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan yang akan terus mengawal tabulasi di setiap-setiap kelurahan sampai kecamatan dan sampai tingkat kota nantinya.
Ketua Tim Pemenangan Risma Wisnu, Saifuddin Zuhri mengatakan penghitungan manual menggunakan formulir C1 menjadi kunci mengantisipasi adanya kecurangan pasca pemilihan selain hitung cepat dari beberapa lembaga survei.
Itu untuk mengantisipasi ada sebuah perubahan yang ketika nanti dalam pergeseran waktu itu adalah sangat penting. Percepatan melakukan pendataan berdasarkan form C1 yang sudah ditandatangani oleh KPPS masing-masing. Sehingga kami yakin hasil dari realcon kita tidak akan beda dengan yang dihasilkan oleh KPU.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beranjak ke mata acara lain. Seperti dijanjikan dalam bincang-bincang beberapa waktu lalu, Leonard Tiono dari VOA kembali mewawancarai Yohanes Budi Sulistyo Adi, dosen di Universitas Mula Warman Samarinda yang berhasil menggondol gelar doktor dan melakukan serangkaian riset di Amerika. Topik pembicaraan kali ini mengenai kesan Dr. Budi selama tinggal dan belajar di Amerika, serta kiat mencari lembaga studi yang tepat, serta beasiswa untuk menempuh studi di Amerika.
Jadi Anda di sini 7 tahun dan sudah bekerja juga dengan NASA ya, di samping juga berhasil memperoleh gelar PhD tentu saja. Nah, ini oleh-oleh seperti apa yang Anda akan bawa ke Indonesia? Dalam arti mungkin secara pribadi, mungkin juga secara profesi ya, atau untuk masyarakat Indonesia.
Ya, yang paling utama tentunya dengan bekal apa yang sudah saya pelajari di sini, saya akan mencoba melakukan penelitian dan pengamatan lebih lanjut tentang dinamika sistem hidrologi di sungai-sungai di Indonesia. Karena selama ini hal itu belum disentuh secara mendalam, dan bersama dengan 2 teman lain, satu dari Universiteit Utrecht di Netherlands di Belanda, dan dia juga bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian satu teman lagi dosen juga di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, dan dia sekarang sedang melakukan studi PhD juga di University of Colorado. Kita bertiga membuat semacam penelitian mandiri yang mencoba mengembangkan ide-ide yang sudah kita coba pelajari di sini untuk kita tawarkan kepada pemerintah Indonesia. Secara profesi, secara etos kerja, dan hal-hal lain yang terkait dengan sosial, tentunya banyak sekali yang bisa saya bagikan dengan teman-teman maupun kolega saya di Indonesia. Karena jelas sekali di sini etos kerja juga kita bisa menilai sendiri sangat baik. Penghargaan terhadap orang lain juga sangat baik. Bagaimana kita menghargai orang lain. Kemudian yang paling penting juga kebersamaan, dan ya itu tadi, penghargaan kepercayaan terhadap satu sama lain.
Anda sudah menjawab pertanyaan yang belum saya tanyakan sebenarnya. Jadi saya tertarik sekali dengan apa kesan Anda mengenai Amerika. Mungkin mengenai orangnya, mungkin mengenai alamnya, mungkin mengenai budayanya, kebiasaan di sini dan sebagainya. Selain yang sudah Anda katakan tadi, apakah ada persepsi Anda mengenai Amerika?
Ya, mungkin ada beberapa hal yang menurut saya perlu diluruskan berdasarkan pengalaman saya. Jadi selama ini kita selalu berpikir bahwa, oh Amerika orangnya boros, oh Amerika selalu memakai sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi terlalu banyak, oh Amerika selalu menjajah negara lain. Jadi ada banyak sekali persepsi-persepsi seperti itu yang menurut saya bisa diluruskan, dan itu sangat bisa diluruskan kalau orang bisa melihat secara langsung kehidupan di sini. Jadi di sini yang saya sangat kagumi dari orang-orang di sini adalah penghargaan mereka terhadap orang lain. Jadi baik secara pribadi maupun secara konstitusi, mereka sangat diharuskan untuk menghargai orang lain tanpa melihat ras, agama, kepercayaan. Bahkan kalau mereka cacat sekalipun, mereka harus diberi kesempatan yang sama. Hal ini yang sangat kurang saya lihat diterapkan di Indonesia, karena sangat mudah kita lihat orang-orang yang tidak bisa dengan tenang beribadah, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak meskipun dia punya kemampuan tapi tidak punya koneksi. Kemudian sangat banyak kenyataan yang di sini saya lihat bahwa negara ini sangat murah hati terhadap orang lain. Jadi seperti pengungsi dari Timur Tengah, dari Afrika, saya lihat banyak sekali di sini dan mereka semua tertolong. Dan itu semua dilegalkan secara konstitusi oleh negara. Jadi itu harus menjadi catatan tersendiri untuk mengubah sedikit paling tidak image tentang Amerika yang selama ini beredar.
Mungkin ada hal lain, sesuatu yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada pendengar?
Ya mungkin lebih banyak mengenai kesempatan untuk studi. Karena saya pikir ada cukup banyak orang maupun mahasiswa Indonesia yang sebenarnya sangat siap untuk studi di sini. Baik secara materi, baik secara kemampuan akademis maupun juga secara sosial. Tapi ada banyak juga persepsi yang negatif seperti tadi saya ceritakan. Ada juga penghambat yang lain. Jadi misalnya seperti TOEFL atau tes bahasa Inggris yang lain yang lebih sulit seperti GRE. Padahal sebenarnya di beberapa universitas di Amerika, mereka tidak mensyaratkan GRE. Jadi itu satu hal yang sangat menjadi momok bagi mahasiswa Indonesia. Tapi ternyata di sini tidak disyaratkan di beberapa universitas.
Terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan untuk berbincang-bincang dengan VOA pagi ini.
Terima kasih kembali.
Beralih kita ke Amerika kini, perempuan tidak lama lagi mampu berdinas dalam semua jabatan di lembaga militer Amerika, termasuk fungsi tempur, jika mereka memenuhi persyaratan pekerjaan itu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Ashton Carter mengumumkan perubahan kebijakan itu hari Kamis di Pentagon, markas besar militer Amerika di dekat Washington, D.C. Carter mengatakan cabang dari militer seperti Angkatan Darat, Laut, Udara, Pengawal Pantai harus melaporkan rencana mereka untuk memenuhi perintahnya itu pada Januari depan. Rencana Carter itu bukannya tanpa disusul oleh kritikan. Joseph F. Danforth Jr. adalah jenderal di Korps Marinir. Sewaktu ia menjadi komandan, ia merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa satuan militer yang mengikutsertakan perempuan tidak seefektif seperti satuan dari yang seluruh anggotanya laki-laki. Danforth adalah ketua kepala staf gabungan perwira militer tertinggi Amerika dan berkewajiban melaksanakan perintah Carter itu. Wartawan berulang kali menanyakan kepada Carter apakah Danforth mendukung keputusannya. Carter mengatakan, keputusan saya adalah keputusan saya. Ia mengatakan ia yakin jenderal itu akan melaksanakan kebijakan baru itu. Kelompok sipil di Amerika memiliki kendali yang kuat atas lembaga militer. Setelah penelitian selama hampir 3 tahun, hampir semua angkatan mengatakan kepada Carter, perempuan yang memenuhi standar pekerjaan harus dapat ditempatkan dalam posisi apapun. Tetapi Korps Marinir meminta agar perempuan tetap dilarang menduduki beberapa jabatan, termasuk infanteri. Carter menolak. Dia mengatakan tidak akan ada pengecualian. Sekarang, katanya, perempuan yang memenuhi syarat akan mampu mengemudikan tank dan memimpin satuan infanteri dalam pertempuran. Ia mengatakan ia tidak percaya kalau membolehkan perempuan bertugas dalam fungsi tempur akan merugikan efektivitas satuan militer.
Agar sukses dalam misi pertahanan nasional kita, kita tidak bisa menyampingkan setengah dari populasi negara kita, katanya. Ditambahkannya, kini waktunya untuk memanfaatkan keterampilan dan sudut pandang yang bisa ditawarkan oleh perempuan. Perempuan telah mampu memenuhi sekitar 90% pekerjaan di militer. Karena keputusan Carter itu, mereka akan mampu mengisi semua 220 ribu jabatan yang masih tersisa. Pihak militer secara bertahap telah menerima perempuan dalam jabatan yang sebelumnya hanya diduduki oleh laki-laki. Pada tahun 1975, militer membolehkan perempuan masuk akademi militer. Pada tahun 1993, militer Amerika memperbolehkan wanita menerbangkan jet tempur dan berdinas di kapal perang. Dan seperti yang dicatat Carter, perempuan terpaksa terlibat dalam pertempuran ketika harus membela diri dalam perang di Irak dan Afghanistan. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.